lytter til Studiestræde med mig, Christoffer Lind.
En gang da jeg var lille, var der sporvogne, der sagde ding dong. Og spøgelser, der stod og grinede i den mørke trappe. Ting og løb forbi ud i det fri. Den gang da jeg var lille, den gang da jeg var lille, var verden vidunderlig. Den gang da jeg var lille, skinnede solen over Peblinge sø. Der stod ved køkkenvinduet og sagde, se, det begyndte at sne. Den gang da jeg var lille, den gang da jeg var lille, var verden vidunderlig. Det er den mærkeligste jul, som jeg har haft.
Med mig har journalist Erik Jensen. Velkommen til, Erik.
Tak for det, Christoffer.
Og det er simpelthen en dag, at det er Kim Larsens fødselsdag. 75 år gammel ville han være blevet. Så det er jo en stor dag, især for en som dig, som jo dig selv har fødselsdag, skal lige nævnes.
Tak, tak.
For du har blandt andet skrevet bogen Kim Larsen, et livs sange, hvor du simpelthen hørte hele skidtet, og så skrev om hver eneste sang, vel?
Ja, det er rigtigt. Det var fremgangsmåden i den bog. Selvfølgelig blev det også den naturlige sammenkobling, der er mellem manden og værket, altså mellem Kim Larsen og hans sange.
Ja. Og så har du også en artikel ude i Politiken, som kom for et par dage siden, som jeg har læst et længere skriv, også i anledning af, at han ville være blevet 75, den kære Kim Larsen. Og ja, der var flere ting i den artikel, men noget af det, du vel prøver at undersøge, det var, man kan sige, hvad var Kim Larsens projekt egentlig? Og hvad er, man kan sige, måske essensen af Kim Larsen, som også bare nu er blevet det her kæmpe fænomen? Men det her med at undersøge, hvilket projekt Kim Larsen havde, hvorvidt han overhovedet havde noget, hvorfor er det interessant, synes du?
Jamen, det kom så jo af, at da jeg lavede bogen, eller begyndte at høre de der sange umiddelbart efter, han var død, begyndte jeg at høre, som du sagde, alle hans cirka 500 indspillede sange, ikke? Og fandt ud af, at der nedenunder dem, vi alle sammen kender, altså de store klassikere og de store hits, lå en fantastisk understrøm af det, der vist nok på moderne dansk hedder deep cuts, altså sange, som af en eller anden grund ikke rigtig nåede ud i højtalerne, ud i radioerne og ud i hallerne, og hvor han jo gerne vil præsentere dem live. Masser af gode sange, som jeg ikke engang selv, Gud hjælp mig, selv, jeg faktisk har anmeldt nogle af de her pågældende plader, havde fanget dengang. Fordi der var så meget tummel omkring Kim Larsen, han fyldte så meget, både som person, men også de gamle sange stod hele tiden og strittede og sagde til os, det har I hørt bedre før, og alt sådan noget. Men jeg så opdagede, at der var en skattekiste under skattekisten, so to speak, og det fascinerede mig meget, og det er egentlig det, der blev udgangspunktet for bogen. Når jeg så tænkte, at det var betimeligt at skrive sådan en fødselsdagsartikel, som den, du nævner i Politikken, så var det fordi, at da jeg var færdig med bogen og havde afleveret den, så var der sådan et spørgsmål, der lige pludselig lammede mig næsten, og det var, hvad ville Kim? hvad ville Kim Larsen egentlig med det her? Og grunden til, at jeg synes, det er interessant, fordi de fleste kunstnere vil jo sige, hvis du spørger dem om det, hvad er det egentlig, du vil, Picasso, så havde du formentlig fået en våd malerpensel lige i snotten, ikke? For det kan man ikke svare på. Og det kunne Kim Larsen sikkert heller ikke selv have svaret på. Men grunden til, at jeg synes, det er interessant i hans tilfælde, er, at der er så kæmpestort et spænd mellem det, som jeg synes er virkelig godt, som er for nu at bruge en kliché, som jeg kan komme i tanke om noget bedre ord for, men altså magisk, poetisk, melodiøst, hvor det går hånd i hånd, og virkelig rører i hvert fald meget dybt, fordi det simpelthen er så pissegodt, ikke? Mm. Og så mod noget, som jeg i bedste fald synes er sådan lidt småirriterende, meget, meget, meget folkeligt på kanten af det platte, vil jeg tit mene, sådan revyagtigt, sådan fald på halen humoragtigt, og sådan.
Og det her spænd, du snakker om, det kan vel også se i, at der er selvfølgelig også forskel, fordi i Gasolin, der er det jo en ung, viril mand, som skal derudad. Men der er alligevel altså markant forskel på den Kim Larsen, man ser der, og så ham, der stiller op i Melodi Grand Prix eksempelvis, eller ham, man senere ser i Kjuken, som virker som en glad tilbagelænet spillemand af Guds nåde. Hvordan har du set på det? Altså denne her forskel på Kim i Gasolin, og så måske den senere? Fordi i den her Gasolin-ting, der taler man så meget om den her Franz Beckerlige ting. De her to forskellige temperamenter, der mødes, to forskellige skoler, der mødes, og det måske var det, der ligesom pressede ham på den gode måde til at skrive nogle fantastiske sange, og også gå mere op i eksempelvis teksterne, eller et eller andet den stil. Hvis vi lige tager Gasolin-delen først, hvad er det så for en Kim Larsen, du ser der?
Jamen, jeg er jo enig med dig, der har vi den meget vitale, den unge, og også den virkelig uskyldige Kim Larsen, som jeg jo synes, man kan høre i mange af sangene, ikke? Altså den undrende over tilværelsen, der er i for eksempel en af mine yndlingssange med Gasolin, som hedder Druktur 1, 2, 3, 4, eller 1234, om man vil. Der var styr på alt i det bogholderi, åbenbart, også strukturerne, men i hvert fald, den har den her undren over, hvorfor det egentlig er, man går ud i byen og drikker sig fuld, Christoffer, på jagt efter et eller andet forbandet, som jeg aldrig har forstået, som han synger i den. Altså den Kim Larsen, den unge, og så er der jo det med Gasolin, som Paul Bruun, deres gamle producer, som jeg også fulgte med Kim Larsen videre ind i solokarrieren, siger i den her artikel, jeg har lavet i sidste weekend, Gasolin var altså et band, det var et rockband, og der skulle, når du producerer et rockband helt enkelt, helt banalt, så skal der skrues op for de andre medlemmer af det rockband, og derfor kommer vokalisten måske ikke til at fylde så meget. Det er den ene ting, altså det lød mere rock, og det er jo det, som mange Gasolin-fans har sagt efterfølgende i alle de årtier, der er gået siden. Kim Larsen var kun god i Gasolin. Mm. Det synes jeg så virkelig ikke. Men Kim Larsen var selvfølgelig noget andet i Gasolin, for der var han sanger i et rockband. Han var ikke solist og kunne ikke bestemme, hvordan det skulle lyde. Og han kunne i særdeleshed ikke, og der kommer Franz Beckerlie ind i billedet, bestemme, hvordan det skulle skrives. Til et rockband skrev du selvfølgelig rocksange, og det gjorde Kim Larsen jo også der. Og det var det, han var træt af, blandt andet jo, da han forlod Gasolin, at være spadet ind i en sådan rockformel, at nu tæller vi til 3-4, og så kører vi derudad, lige siden, på samme måde, som vi har gjort lige siden Chuck Berry og Kim Larsens idol, Little Richard, slog igennem i 50'erne. Han ville så meget andet med sin sang, så jeg tror, han følte, han var i en musikalsk spændetrøje i Gasolin, som han havde lyst til at komme ud af og lave alt det andet, han elskede, viser, pop og så videre. Så det er vel i store træk forskellen. Så er der selvfølgelig den anden forskel, at hvis du er et medlem af et band, og da Kim Larsen kom med i Gasolin, var det jo ikke hans band, det var faktisk Franz Beckerlis og Willy Jønssons band. Så han var ligesom en undersåt i forhold til dem, kan man jo sige. Og det vil sige, at han blev egentlig trynet af dem. Altså, han måtte ikke spille guitar, for det var han ikke god nok til. Og mange af hans sange sagde, det gad de simpelthen ikke høre på. Der skulle nogle helt andre boller på i tuben, ikke? Så den kamp måtte han jo tage, men den lærte han jo også meget af. Så han lærte jo også, at i sit fremtidige virke med Bellamy og Kjuken, de to store bands i hans liv, at det var egentlig bedst at skrive nogle sange, som bandet kunne lide at spille. Så mange sange døde jo, han skrev jo sange hele tiden. Ja. Mange sange døde jo, fordi Kjuken sagde, ah, Kim, det kan vi ikke rigtig lide. Eller hvordan man nu snakker fyns, det ved du mere om.
Ja, Kim. Men gik han på kompromis med sig selv i Gasolin, tror du?
Ja, det er der ingen tvivl om. Det gjorde han jo, fordi det var jo en kvartet. Og som sagt, især i starten var Kim Larsen jo absolut ingenting. De havde turet med, fordi han var god til at synge. Det kunne de godt høre. Og det var jo fedt for dem. Så han var sanger. Men det var jo ikke det samme, som at det var ham, der skulle bestemme noget som helst. Tværtimod nærmest. I starten. Men da Værsgo-pladen, hans første soloplade, udkom i 1973, og spurtede ind forbi Gas 3, på hitlisten, så tror jeg, der gik noget op for de andre gasser, at ham der, alle de sange, vi har kasseret, som han nu har udgivet på den der soloplade, måske kan det et eller andet. Frans Beckerli siger det jo også i filmen om Gasolin, at der var nok noget, vi havde misforstået. Der var noget, vi var nødt til at lukke ind der. Og det fra dag var det jo Kim Larsen, der som sangskriver par excellence kendetegnede Gasolin.
Men hvis man ser på Kim Larsen og denne her Vasko-periode, det bliver altid talt så meget om denne her Vasko-plade, fordi den var så markant anderledes fra det Gasolin stod for, og det viste sig jo også netop, at det virkede det her, folk ville have det. Altså, det blev en kæmpe succes. Det skal man slet ikke underkende. Altså, er den mere så ren i forhold til, hvis man taler om denne her essensen af Larsen? Altså, er det mere ham simpelthen? Tror du?
Ja, på en måde, og så alligevel ikke. Altså, igen må jeg jo henvise til Poul Bruun, som medvirker i min artikel der, og som jo også producerede, Værsgo-pladen. Og der har han jo sagt til Kim Larsen, altså, I får 3 dage, så skal det fandme være færdigt, fordi vi skal videre med Gasolin, og det var jo hans måde at redde Gasolin på, for ellers var Kim Larsen jo gået ud af Gasolin simpelthen, hvis ikke han havde fået lov til det her. Men betingelsen var så 3 dage, for det overstået, vi skal videre. Og netop fordi de betingelser var sådan, så blev den her plade jo sindssygt skrabet. Der var simpelthen ikke tid til at invitere Gud og hver mand ind og lige at lægge et eller andet på. Der var Gasolin-medlemmerne medvirker sjovt nok alle sammen. For eksempel spiller Frans Beckerli en utrolig særpræget synthesizer på Sylvester Strøm-sangen. Men altså, de var med, og man, renheden opstår jo af det der skrabede udtryk, som var født af nødvendigheden. Det her skal gå hurtigt, så i princippet var det jo Thomas Grue på guitar, og så Kim Larsen på guitar også og sang. Det var ligesom de to bærende elementer på den her plade, og nu er Thomas Grue var en gudsbenådet guitarist, så derfor gik det. Men det har det udtryk, og derfor har det også det her hjertets renhed, som selvfølgelig også hænger sammen med, at Kim Larsen var ung, og det kan du selvfølgelig også høre i hans vokal, og også i nogle af teksterne, som har sådan noget lidt naivt over sig, som han i resten af sit liv søgte at komme tilbage til, men det var netop noget, han søgte. Det var ikke noget, han naturligt havde, for det har man jo ikke, når man bliver ældre.
Det her med at finde, eller ikke finde ud af, men undersøge, om han havde måske et større projekt, det er vel også noget, tænker jeg, der bliver interessant ud fra det faktum, at han selvfølgelig er Gasolin, kæmpestore, landets største rockband, men de solokarrieren, der kommer også forklædt som voksen, og kom midt om natten, de 2 bedst sælgende danske plader nogensinde. Det gør jo også, at du får et navn, og egentlig også en magtposition, der er ret så unik. Og det er det altså, før monopolbrød og alt det her, han var simpelthen så stor, at vi næsten ikke kan forstå det i dag, tror jeg egentlig. Og det gør jo netop, at det er interessant at snakke om et projekt, fordi når han så står der på den højeste tinde, så er det jo også der, man måske tænker, men hvad kan du bruge det her til? Tror du selv, han tænkte over det?
Ja, men jeg tror også, han har forsøgt at skubbe tankerne væk, når de kom, fordi de stod i vejen for det, han i hvert fald ville. Og det var jo at være en sanger af hjertets renhed, for nu at sige det lidt salvesesfuldt. Men forstået på den måde, at som sagt før, det der naivitet ville han egentlig gerne opdyrke. Han synes, det var en smuk egenskab, og den ville han gerne holde fast i. Så derfor tror jeg, han forsøgte at søge tilbage i det rum, og hver gang der kom sådan nogle skumle bagtanker, kynisme, hvis man nu gør sådan og sådan, så bliver det sgu nok et hit-agtigt. Den tankegang har selvfølgelig streget for den, det har han jo også selv sagt, også til mig, men han forsøgte at få det væk, fordi så fungerede det ikke for ham, og så vidste han i hvert fald, at der ikke ville komme noget godt ud af det, hvis du bliver beregnende. Det forsøgte han at søge tilbage til, og det var i høj grad det, han ville. Resultatet blev jo så lidt blandet, kan man mildt sagt sige, for på den næste plade, Yummy Yummy, ja, så er der jo for eksempel den lille revyvise Yummy Yummy, som kommer fra AIDS-tiden med det, at man skal aldrig glemme, altid huske gummi gummi og så videre. Ikke? Ja.
Men jeg har altid tænkt, jeg ved ikke, hvor du står henne, Erik Jensen, at nogle gange, så har han også sluppet lidt for nemt udenom det her med, hvorvidt han havde et projekt, og hvorvidt han tog det alvorligt. Fordi han gjorde jo lidt det, som, altså uden egentlig sammenligning i øvrigt, men altså Bob Dylan, han er så på tiden i 60'erne, så træt af at blive spurgt af journalister om den her motorcykel på coveret, har den en eller anden vild betydning, og den her tekst, og det jeg siger, og så han bare, I'm a song and dance man. Og det er selvfølgelig for at tage tyk pis på de her journalister, der vil have alt muligt dybt ud af ham. Men Kim Larsen har jo bare hele igennem sin karriere fuldstændig det samme, at han skrev bare sang. Der er jo ikke så meget mere i det, og det er jo heller ikke noget særligt dybt i hans tekster, eller nogen større tanker bag. Og jeg har altid tænkt, det var sgu også lidt nem måde at komme udenom på.
Trust me, altså jeg har selv forsøgt at næle ham på det der
så mange gange. Det er simpelthen for god til.
Jeg ved ikke, om han er for god til det, men hvis du sidder over for en menneskelig mur, som siger, jeg er en spillemand, jeg er en spillemand, jeg er en spillemand.
Hvis men du han var også pisse. belæst og,
netop,
og dannet i hvert fald for sig selv. Ja.
Selvfølgelig var jeg også i forhold til ham, og hvad han i øvrigt altid talte om. Altså bøger, det var det, han hellere ville tale om med sin plader. Ikke? Ja. Så sagde han jo bare, ja, men Beatles var jo også popmusikere. Indimellem ramte de noget, der minder om kunst. Det kan også godt være, at jeg gør det en gang imellem, og det er jeg da glad for, men det er ikke målet.
Jeg har et ret sjovt klip, jeg lige vil spille. Du har sikkert set det før. Det er fra en ret skøn udsendelse, række, der kørte, der hed, jeg tror, den hedder Larsen Rifbjerg og den danske sang.
Ja, den var fantastisk.
Ja.
Og der prøvede så... selveste Klaus Rifbjerg prøvede jo også at få Kim Larsen til at indrømme, at han var kunstner.
Det er jo det. Og jeg spiller bare et lille kort klip, hvor de taler om, kloden drejer stille rundt. Og det siger ret godt det her. Altså Rifbjerg, han er jo en fuldstændig enormt god tekstlæser. Og han prøver flere gange at få Skovlen og Larsen sige, det her, du har skrevet, det er altså ret genialt. Og der må være nogle større tanker bag, men han var så god til at affeje det på sin meget charmerende måde. Lad os lige prøve at høre det her lille klip og lidt af sangen.
Kloden drejer stille rundt i nat, på kommoden ligger søj og karabæksen. Månen skinner ind på din kæm, dine strømper ligger smidt på ryggen af min lænestol, og tankerne de tænker af, jeg døser hen efter en.
Det var meget svært at vælge noget af Larsen, fordi der er så fantastisk meget. Men jeg tror, ja, der er nogle nøgler her i historien, som var det, der fangede mig. Det første er selvfølgelig det der med, at der optræder nogle bøger.
Ja.
Og det er skæg, og det er Søjer og Bliksen. Og jeg tænkte på, hvorfor netop de to? Men det er altså de to. Og det, der gør digtet konkret, eller sangen konkret, er, at de navne bliver nævnt. Bang, siger det, ikke? Ja. Så er vi pludselig inde i en genkendelig virkelighed, som er tiltrækkende. Så er der noget andet, som fører hen til noget. Et af de første digte, jeg overhovedet skrev, og som blev trykt, det handlede om sådan en sengesituation, hvor der hænger et par strømper over stolen. Og der står altså, dine strømper ligger smidt. Ikke? Igen et billede, som fanger fuldstændig, fordi der er altså nogle seksuelle toner, noget erotisk i det. Altså kvindestrømper, ikke?
Det er som hænger, meget også
en fantastisk ting. Ja. Og de er taget af, og så videre. Og så det, at sejler bort på en sky af cellofan. I øvrigt kan du ikke stave til cellofan, så du skal have dine skolepenge tilbage.
Nå, hvordan staver man til det?
Det er lige meget.
Nå, okay. Jamen, jeg er bare nysgerrig. Jamen, jeg ved lige, hvordan det staves.
Det, jeg ville sige, var, at i det øjeblik, skyen der sejler væk på en sky af cellofan, så har man altså noget kunstigt inde. Ikke? Altså, så bliver kulissen for mig klar. Altså, så ser jeg sådan Magritte-billeder for mig, eller næsten popkunst. Ikke? Altså, samtidig med, at det er virkelig det, der foregår, så er det også en optræden. Og det vil sige, den teksten træder ud og er samtidig meget reel og samtidig fuldstændig suggestiv, som om, altså, lad os tage sådan noget som It's only a paper moon. hanging over a cardboard sea, ikke? Altså, man slår en realistisk virkelighedssituation i stykker ved at indføre nogle elementer, som er kunstige, og derved bliver de endnu mere virkelige.
Okay.
Og det er det, jeg mener, det er sådan noget, kunsten kan, at man ligesom kan mixe de der ingredienser, pege noget ud, sprænge det i luften, sætte det sammen igen. Og det kan den der tekst hele vejen igennem. Derfor synes jeg, at den er så god.
Man må godt sætte intellekt på. Det er jeg ikke det mindste imod, Rifbjerg. Men jeg siger bare, en gang imellem med sangen, der ryger intellektet ud på et eller andet sidespor. Jeg kan ikke gøre for det.
Jeg er mere enig. Altså i det øjeblik, altså, man sætter sig hen og skal skrive et digt. Og man ved sgu ikke, altså på forhånd, man har en eller anden idé eller et eller andet i hovedet. Og så kommer det ned på papiret. Og når man så er færdig, så ser man op og siger, at det var fans. Kunne du lave det?
Yeah.
Og hvor kom det fra?
Yes.
Og hvorfor blev det sådan?
Yeah.
Det er jo sjovt, han er jo skolelærer, Kim Larsen, med sin egen sang. Så man så får fortalt om, hvad det betyder.
Ja, så kommer rektor lige og overruler skolelæreren.
Det gør nemlig, og han siger senere, så vidt jeg husker noget med, at han har sagt før, at det var bare lige de bøger, der lå der. Og så lød det meget godt. Men altså, hvis man lige tager Rifbjerg, så man kan sige, han siger jo, tror du, at måske han er fat i noget her, at Kim vitterligt ikke tænker og har tænkt så meget over denne her tekst, og nu putter han måske noget kunstigt ind i denne her setting og alt det her. Altså, tror du bare, det er kommet til ham, og så er det bare det, og så har han været, og så er han bare god, uden rigtig selv at vide det?
Ja, egentlig. Altså, jeg synes, der var noget for mig meget tankevækkende igen i den der artikel, jeg lavede forleden, hvor igen må jeg henvise til Poul Bruun, som fortalte mig, at Gasolin i sin tid havde lavet Kvindemin, af deres måske største hit, kom den på nogle kassettebånd, sendt til produceren, sammen med 40 andre sange. Ingen speciel anmærkning, prøv lige at tjekke den der. Ikke at den var på nogen måde noget specielt, så jeg tror faktisk, og det samme har Jørgen Jeppesen, manageren for Kjuken og Kim Larsens meget gode ven i Odense-tiden, som også kom til at spille med i Kjuken jo, har sagt, at når han kom med en sang, som for eksempel den helt magiske sang, der hedder Sommerregn, om at gå rundt i Ørstedsparken og møde sig selv som dreng, og have en samtale med sig selv som dreng, at da han, Jørgen Jeppesen, var himmelfalden og sagde til Kim Larsen, hold, altså, det her er jo et mesterværk. Mm. Og Kim Larsens svar var, ja, den er da meget sjov. Altså, jeg tror, at det der netop, som man også, som du siger, altså, det lød godt at søge det der med sky og cellofan, ikke? Mm. Det tror jeg egentlig er det første, som han var jo først og fremmest sanger, hvad man jo virkelig også kunne høre, bliver jeg nødt til at sige, i den her akustiske version af Kloden drejer stille rundt, som jo var gåsehudsfremkaldende, så sindssygt godt sang han. Og det er en pointe, fordi når sangene ikke var så gode, så kunne han jo alligevel synge dem hjem, fordi han var så sindssvagt god en sanger.
Og i øvrigt, jeg kan huske, der kom sådan nogle fine optagelser frem fra hans allersidste optræden. Og på det tidspunkt er det en mand, der er dødelig syg af kræft.
Han blev indlagt 2 dage efter, ja. Og kom aldrig ud igen, ja.
Men han kan bare stadig synge så vildt. Jeg er stadig lidt svært ved at forstå det faktisk, hvor den stemme kommer fra, hvordan kan fastholde den der... Ja. Vibrator og det hele. Det
er... uden at vide, vil jeg jo tro, at de der sidste koncerter, må han have været under meget kraftig medicinering og formentlig skvattet sammen lige efter igen, ikke? Men en helt sindssyg kunstnerisk vilje, igen kunstnerisk vilje, ja. Til at du må ud og brænde det her igennem, at det kunne være sidste gang, altså at du virkelig vil det her, og måske også sådan... Fordi det er jo ikke kun Kim Larsen, vi har set det. Vi har også set det med David Bowie, der skulle udgive en plade nærmest samtidig med, han døde og så videre. Ikke? Mange andre kunstnere har haft det der. Måske er det også noget med, at du holder døden lidt på afstand. Hvis du, så længe du skaber, så er du.
Nu sagde du selv kunstner og kunstnerisk vilje. Og det er også noget, der går igen i artiklen. Altså, han, er det rigtigt forstået, at han simpelthen ikke anså sig selv som en kunstner?
Ja, og det synes jeg også, ja, det er sandt. Det sagde han jo ikke én gang, men hundredvis af gange i sit liv, ikke? Og altså, og han måtte jo, og det må også have været trættende for ham selv, fordi han måtte jo skændes med Gud og hver mand om det her, fordi alle journalister, altså det er jo helt naturligt, også hans publikum synes selvfølgelig, at han var kunstner og spurgte ham om det, ikke? Så det, jeg skulle sidde og forklare det her, altså at dem, der malede loftet i Peterskirken, de var kunstnere, han sagde til mig, for eksempel, fordi de hang deroppe, og det var med livet som indsats. Og det var jo ikke med livet som indsats at gå på scenen hver aften for Kim Larsen. Det var en af de utallige søforklaringer, der har været på det her. Så ja, det tror jeg, han mente, og det der er interessant med det, at Jørgen Jeppesen, manageren der, og medspilleren i Kjuken, sagde til mig, at, at det der var så fedt set med hans øjne ved det, som manager, altså hvad jeg sagde til ham, du har været manager for Danmarks måske største musikkunstner, er det ikke pisse irriterende at være det for en, der ikke vil stå ved, at han er kunstner? Ja. Nej, fordi han, sagde Jørgen Jemmesen, mente det af et ærligt hjerte. Det var ikke bare, det var ikke kruk, det var ikke et eller andet forsøg på at undgå opmærksomhed, fordi C.V. Jørgensen for eksempel, for nu at tage et jævnaldrende eksempel, har jo haft det skidt med og hele sin karriere med at stå på den piedestal og du er et geni, og du er den bedste digter i Danmark nærmest, og alt sådan noget. Ikke? Det tror jeg har gjort det meget svært at være C.V. Jørgensen, for C.V. Jørgensen, og måske også grund til, at der ikke er kommet noget musik for ham i de sidste 20 år. Ja. Den tror jeg heller ikke, at det var Kim Larsen bevidst om, og det ville han selvfølgelig ikke. Men han vidste jo også godt, at i forhold til C.V. Jørgensen, så havde han et helt anderledes folkeligt gen, og det ville han have, fordi jeg tror, det man ikke skal glemme med Kim Larsen, var jo, at det, han ville fra starten, var at komme ud og underholde folk. Altså, han ville ud og være rocksanger. Korrektion, han ville ud og være rockstjerne, for det ville han virkelig. Mm. Det skal man ikke tage fejl af. Så derfor ville han have fat i alle, der stod nede i de der haller, allerede da Gasolin turnerede, og jeg var der selv, så jeg ved det, at det var vigtigt, og det kunne man fornemme, og det var jo derfor, man følte sig så velkommen til de koncerter. Og det tror han med sig i resten af sit liv, det at performe, og alle skulle have en oplevelse, når de nu havde købt billet og en fadøl til Kim Larsen, så skulle de også have den der fest.
Men det er også noget interessant ved Larsen, der nu begik han i hvert fald i sin senere år ikke særlig mange interviews, og når han gjorde, skulle han have lov til at ryge cigaretter.
Det var, ikke,
det var ham og dronning, ikke?
Jo.
Men han så en gang imellem begik interviews, eksempelvis ret berømt lidt med Clement Kjersgaard. Der har han ud over at være meget reflekteret, og så har han også, altså, han taler meget om samfundet, og han virker virkelig som en eftertænksom mand, som virkelig har noget på hjerte. Og når man hører om her med Klaus Rifbjerg, der kan man jo godt høre, at sådan en som Rifbjerg har han jo kæmpe respekt for, og han tager ham dybt seriøst. Så der er også en del af mig, der tænker, at det her folkelige også er sådan en, altså, en måde at sige, altså, jeg vil heller ikke give kultureliten for meget af mig til dem, og jeg vil ikke sætte sig i bås med dem, men i virkeligheden er der jo nok en del af ham, der virkelig også har læst lange artikler i Weekendavisen, læst store Dostojevskij-romaner, og været en del af det her, som man på en eller anden måde ville væk fra.
Altså, Jørgen Jeppesen har jo også fortalt mig, at han altid havde Weekendavisens bogtillæg og Politikens bogtillæg med i turnébussen og sad og læste i dem, ofte højt. Men jeg tror jo, at sammenstød, altså Kim Larsen var en utrolig sammensat person på mange måder, ikke mindst kunstnerisk, og at det irriterer jo mig vanvittigt. Jeg skrev det i mit portræt, da han fyldte 70. Få nu fat i sådan en fyr som Sune Wagner fra Ravionets, eller Nikolaj Nørlund, eller en af de fyre, som kunne have, ligesom Nikolaj Nørlund gjorde med Niels Skousen, fået den her karriere op at stå igen, og fået lavet en, i det mindste bare én plade, der ligesom vendte tilbage til Værsgo. Jeg er nødt til lige at sige, at på Værsgo er der også en af de her fordømte revyviser, skillingsviser, den om Hubertus, der var en tyk og fed mobbe. Hvorfor skal den være der? Men det skulle den altså. Jeg tror også, at for at forstå Kim Larsen helt, så er man nødt til at forstå, at for ham var de her sange vigtige, de her humoristiske. Han synes, at det var protestsange, og der er vi lidt tilbage til det, du siger med Rifbjerg. Fordi det var rigtig nok, at Kim Larsen beundrede Rifbjerg meget, og han meget tit også talte om de kulturradikale, som var en del af den tid, han voksede op i 50'erne. Og det var dem, som ifølge Kim Larsen sagde til folk, ah, det der, det er noget lort, det kan du skal høre noget andet, som er bedre, og det får du mere ud af. Altså den lidt opdragende kulturradikale funktion. Men i den programrække her med Klaus Rifbjerg og Kim Larsen, siger han jo også, de skændes jo på et tidspunkt ud fra Kim Larsens Split Bot-sang. Fordi den sang er jo solidarisk med den lille mand på fabrikken, synes Larsen. Det anfægter Rifbjerg så lidt, og så er det så, at Larsen går i kød med ham, og der får du forskellen forklaret, at Kim Larsen synes, at de kulturradikales ironiseren over folket og folkets dumheder, ligesom en Woody Allen-film, altså tilværelsens trivialitet og alt det der, at det kan man ikke tillade sig. Altså, den type ironi brød han sig simpelthen ikke om, hvor du ligesom hængte den lille mand ud for alle hans dumheder, kan man sige.
Og i alt det her, der ligger der også på en eller anden måde, synes jeg, altså jeg får også lidt respekt for ham, fordi at han jo også på en eller anden måde selv
stædigheden er jo enorm, ja, det må man sige, den af.
Men også selv har lidt meldt sig ud af det her, det fine selskab, som rigtig mange i den her branche jo stræber lidt efter, fordi man jo gerne vil anerkende sig af de rigtige, og dem, de fleste gerne vil anerkende sig af, dem, der også dem, der har respekt for, dem, der måske skriver bedst, er skarpest, alt det her. Og der ved han da godt, at når han tager på turné med nogle af de gode gamle sange, og stadigvæk skriver de her viseagtige...
Botox og silikone.
Ja, præcis. Så bliver det altså svært at få den her respekt for nogle af de folk.
Ja, så bliver det igen C.V. Jørgensen og Peter Sommer og Lars Kruk, som han jo kaldte Lars Huk for eksempel. Ikke? Så bliver det igen de fyre, der render med roserne i politikken, ikke? Ja. Eller information. Og det havde han gjort op med sig selv, at det var han pisse ligeglad med.
Ja. Og en af dine pointe, der går også ud fra, Erik, det er, at på trods af nogle af de her sange, du og mange andre kan have svært ved, hvor det næsten bliver for åndssvagt, også næsten for folkeligt, hvis man overhovedet må sige det, så er det, at jeg har lidt, det fornemmer lidt på dig, at der ligegyldigt selv de dårligste albums af Rakim Son, der ligger altid nogle perler.
100%. Altså, jeg synes jo endda, man kan sige, at på de to sidste plader, Øst for Vesterled, der var den sidste, der udkom, mens han levede, og sangen fra første sal, som var den, der udkom posthumt, som han lavede sammen med sin søn Hjalmar, og før nævnte Jørgen Jeppesen. Mm. Og der er der faktisk... næsten kun gode sange på. Der er en sang, som har en lidt interessant historie, som hedder Dagens Mand, som han kom med allerede, da Kjuken skulle indspille Øst for Vesterled. Og Kjuken var ikke så glad for de her lidt revyagtige sange, også fordi der skete ofte det, at de havde en lidt tavlig melodi, og sådan en lidt revyagtig melodi, som var banal og kedelig at spille live for et orkester. Så den ville de helst ikke have med, og det lykkedes for dem at overtale Kim Larsen til, at den ikke skulle med. Da de så indspillede sangen fra første sal hjemme i hans dagligstue, kom han med den igen, og den skal vi lige indspille også. Og der kiggede Hjalmar og Jørgen Jeppesen efter sigende på hinanden, og tænkte, for helvede. Men vi kan ikke sige nej nu i den her situation, på med lortet. Og den er jo, hvis den var udkommet i dag, var den jo blevet slagtet, fordi det er jo en slags ironisk angreb på MeToo-bevægelsen, at kvinder er blevet så stærke, at de nu er dagens mand, fruentimer og alle mulige andre dejlige udtryk i sangen. Men det er et godt eksempel på det. Men det lykkedes på Øst for Vesterled at lave en clean Kim Larsen-plade, hvor der faktisk kun er kunstnerisk gode sange på, synes jeg.
Ja. Starter dog med en, der hedder Stativ, Stakit, Kasket.
Ja, men alligevel,
jeg synes, den er meget fin i øvrigt.
Den har sin pointe, synes jeg, den leger jo netop med det her poesi, og det er ikke så svært, når man først får det lært.
Igen, den er riff, vi også vil med,
jo. Ja, netop, og jeg tror jo også, at den lige præcis den sang er jo, fordi selvom han afviste de kulturradikales elite-agtige ironisering over folket, så havde han jo selv det samme. Han ville jo også gerne opdrage lidt. Det kunne man, enhver, der har været til en Kim Larsen-koncert, har jo ved, at man fik altid et eller andet smidt i hovedet, ikke? Altså, man ikke skulle sige undskyld hele tiden, og man skulle selvfølgelig ryge på sit værtshus, og computer var noget lort, osv., osv., alt det der. Så der var jo også den der opdragende skolelærer inde i ham. Plus, jeg tror, at det er vigtigt, igen for hele helhedsbilledet af Kim Larsen, netop alle de bøger, som han jo læste, som du siger, og poesi også, ikke? At han i den grad forsøgte at snige den slags ind i sine sange til sit publikum. Altså, at han fik folk til at gå og synge vendinger, som er dybt poetiske, uden måske at tænke over det, fordi de kom i en popsang.
Og der er et nummer, det er det sidste nummer på Øst for Vesterled, som jeg ved, du har meget kært. Det hedder Stille og Roligt.
Ja, det er en sang, jeg virkelig, virkelig, virkelig elsker. Fordi den, for det første synes jeg, det er sådan en zen-buddhistisk lille perle, ikke? Altså at tiden går, og vi kan ikke gøre noget ved det. Og så også fordi den er selvironisk, Kim Larsen synger på et tidspunkt. Det er ufatteligt, at jeg stadig sidder her og synger den samme sang. Altså det var jo netop det, han altid blev beskyldt for, at hans sang mindede utrolig meget om hinanden, og den der Kim Larsens skabelon, den kendte han. Man kan jo så sige til hans forsvar, han kendte den, men han forstod jo også at skaffe indhold i den ret tit, for eksempel i den her lille, meget, meget smukke perle.
Og rundt i ring i det lange løb. se, far det går som det går, stille og roligt. Bare mand får hvad man får, stille og roligt, stille og roligt. Stille og roligt, hverken mere eller mere, stille og roligt. Det er ufatteligt, at verden går sin gang, mens jeg sidder her og synger den samme sang. Stille og roligt, stille og roligt. Og de siger, at det, som lykken smiler til, skaber tvivle, før dagen er forbi. Bare det går, som det går, stille og roligt. Og man får, hvad man får, stille og roligt, stille og roligt.
Og nu vi er ved, ved Kjukken, så vil jeg egentlig gerne fokusere den sidste del her på, på netop Kjukken. For jeg har bare altid tænkt, altså der, det er uden tvivl, sådan i hvert fald i de finere eller de bare musikalske kredse, det band eller den del af hans karriere, der sådan får mindst en kunstnerisk respekt. Nu var han blevet spillemand, og nu begyndte han at synge gamle sange og solgte stadigvæk sindssygt mange plader og alt det her, og turnerede rundt og hyggede sig. Men det er bare som om Kjukken, det er jo altså, ikke i nærheden af Gasolin, eller det siger jeg for sig selv, men også mange af de andre bands og projekter, han havde, som om de har fået en eller anden finere rolle i ståsted, hvor Kjukken, jeg ved ikke om det blev bare sådan et meget godt liveband, og så er det det. Du forventede i hvert fald ikke med en Kjukken-plade, at nu kom der et eller andet nyt og spændende for Larsen.
Nej, det er jo rigtigt. Jeg er helt enig i det. Ja, det er sådan, den almindelige opfattelse er. Jeg er så ikke enig i det, må jeg sige personligt, men jeg synes jo, at hans musikalsk tagligste år var med Bellamy. Altså, hvis man live især, altså, det var et plastikorkester, synes jeg, at der var ikke meget musik i det. Til gengæld tror jeg, at Bellamy var et meget charmerende orkester, og de var så med på nogle af hans allerstørste plader, ikke? Hvor, som også måske var nogle af de mest poppet. Ikke? Og der passede de godt ind, og så trådte de også sådan i karakter som personlighed i galleriet omkring Kim Larsen på en måde, som Kjukken aldrig rigtig kom til. De var alt for anonyme.
Men det er bare interessant med Bellamy eksempelvis. Det var bare, jeg kan huske, efter han døde Kim Larsen, der var der en masse dokumentar og specials om ham selvfølgelig. Det fyldte jo alting. Og altså, de fik så meget mere plads end Kjukken. Altså, Kjukken blev ofte nærmest bare lige nævnt i en sidenote, og så slutte den af med det. Men så vidt jeg da lige kan regne mig frem, så må næsten være det band, han var i. I længst tid?
Det var det blandt mig i længst tid. Suverænt klart, med afstand længst tid, altså nogle 20 år. Ikke? Og jeg synes, at det er uretfærdigt, som sagt, at de har fået det eftermæle. Hvis du hører en af de mest vellykkede plader, Kim Larsen overhovedet har lavet efter min mening, så er det jo Sange fra Glemmebogen, altså den første, nu sagde du, gamle sange. Men det er jo altså nyfortolkninger af sange, og jeg synes, at de er vanvittigt godt fortolket. Mm. Også musikalsk. Og altså, der skal man jo uvidende, hvis man tror, at Kjukken bare gjorde, som de fik besked på af Kim Larsen eller en producer på Blom, for eksempel. Det gjorde de ikke. Det var jo
Så for dig, det her med at tage elefantens vuggevise og hvad det ellers kunne være, det var ikke for dig en måde at sige, nu laver jeg den her plade, og så laver vi en TV2-reklame, og sælger vi 200.000 på nostalgi. Du mener faktisk, det også var et kunstnerisk en kunstnerisk over i det her.
I den grad. Altså, jeg synes, det er en meget, meget vellykket, meget, meget, hele serien, synes jeg faktisk, er utrolig god. Og måske kan man sige, at den der med sang for glemmebogen for børn, er måske den mest overraskende, fordi jeg ved ikke, hvor mange børn, gamle børnesange, du går rundt og nynner for dig selv, men altså, jeg gør ikke, og der var jo utrolig meget guld på de der ting, synes jeg. Altså, vanvittigt godt set og hørt af Kim Larsen, og vanvittigt godt fortolket af ham og Kjuken, synes jeg. Så altså, stor respekt for det. Og så kan man vel også sige, da Kim Larsen mødte Kjuken, havde han passeret 50, og altså, han var en mand i midten af livet, og som måske havde overstået sine eksperimenter. Så nu var det måske på tide at finde sin stil, og så holde fast i den og raffinere den mere, end at den absolut skulle springes i luften hele tiden. Han havde jo virkelig eksperimenteret, da han var i USA i 80'erne, og han havde sådan set også eksperimenteret med Bellamy. Og han gjorde det jo så i øvrigt igen med Kjuken med den plade, der hedder Weekend Music, som er sådan lidt uleset i hans repertoire, hvor han sang på italiensk og tysk og alt muligt andet, og i sådan nogle delvis meget lalleglade, men indimellem også virkelig fantastiske versioner. Dem er der dog få af på den plade, men altså der prøvede han jo så også med Kjuken at sprænge rammerne. Ikke?
Ja. Det jeg jo helt personligt rigtig godt kan lide ved Kjuken, man kan sige, historien er jo en meget ganske godt fortalt, det efter en skilsmisse, så ender han sådan lidt tilfældigt i Odense, og slår sig ned der og bliver ret glad for byen og får en ny kone, alt det her. Og så møder han jo nogen, han bliver jo nærmest sat op med nogle af de her lokale musikere, som er en del yngre end ham. Blandt andet guitaristen Carsten Skovgaard.
Som han jo havde hørt fortolke blandt andet Beatles på en eller anden bar, og syntes, at det var fedt. Så altså, ja.
Og det, jeg rigtig godt kan lide ved Kjuken, især de tidlige år, der man kan jo høre, at de spiller afsindigt godt. Det er virkelig et velspillet band, og de passer så godt til Larsen. Man kan også, og så er det bare det, man kan se, det smitter virkelig. Man kan se, hvor hamrende glad han er i den her setting. Han virker rolig. Han har ligesom fundet et nyt perspektiv her i livet i den her nye by, og så har han bare fundet nogle musikere, som bare jammer med. Så på en eller anden måde, der føler jeg altid den her køkkentid, at det, der, er et eller andet, der er noget meget rent over det. Altså, det virker på en eller anden måde, som at der virker Larsen til at være kommet i mål.
Præcis, og det var lidt det, jeg mente før, at hvis du har fundet dit winning team, så vil enhver træner jo sige, så skal du ikke begynde at skifte ud med det, du skal ikke begynde at eksperimentere. Han skiftede så ud, og det blev faktisk bedre, det musikalske, kan man sige, hen mod slutningen, da han skiftede et par medlemmer ud, og der var nogen, der ikke gad mere og sådan noget. Og det gav en ny energi, som ikke mindst live var helt formidabel, nogle af de sidste turnéer, altså efter Øst og Vesterled i 2017, hvor Jørn Jeppesen jo også var så kommet med på guitar, ikke? Og de var så forrygende fedt liveband.
Og han fik en eller anden, jeg kan sådan ikke navnet, men han fik også en glimrende bassist og alt muligt musikere med også på nogle af de sidste. Jeg bare husker, jeg var så imponeret af den mand.
Ja, han fik jo trommeslageren Jens Langhorn med, og mener bassisten hedder Jesper Haugaard, som virkelig svingede sygt godt. Altså. Ja. Så ja, jeg tror, han befandt sig, som du siger, strålende i den her musikalske setting, men mand, der har egentlig fundet sit eget musikalske ståsted, og ved, hvad han vil, og så har han også fundet et band, der ved, hvad de kan. Og den sammensmeltning, hvis man er i tvivl, så synes jeg, hvis ikke man gider høre sangen fra Glemmebogen, så kan man høre den liveplade, der kom på den turné, som hedder Det var en torsdag aften, som jeg kan faktisk ikke lide livepladen normalt, men den her synes jeg er fuldstændig overdrevet soren. Og der kan man, det er jo dokumentation af den tid, altså det er fanden for mig godt.
Så den giver videre med. Så lige, vi tager lige et nummer her, Erik, på 1 minut og 53 sekunder, det er rent tidlig Beatles-længde. Og det hedder Om mange år, og jeg skal bare lige beskrive settingen. Altså, der sidder de sidder rundt om bord, det tror jeg også, den hedder omkring et bord. Og det blev sendt, så vidt jeg ved, i bedste sendtid på TV2, hvilket er helt fantastisk. Det er en stor, svedende Kim Larsen. Det er midten af 90'erne, han er lige kommet til Odense og teamet op med Kjuken.
Og der er eddermame mange ølflasker på det bord.
Øl og konjak og vin, og så bare cigaretter ud over det hele. Og så spiller trommeslageren på en pizzabakke.
Hvor mange år eller hvad det nu bliver, det er ikke lige til at sige. Bor der måske ikke danskere mere i det lille kongerige. Og den der er, de taler sikkert engelsk, siger fuck i stedet for fanden. For min skyld kan de sige hvad de vil, bare de forstår hinanden. Måske forsvinder vi en skønne dag, når vi ikke mere mange nok. Men hvis det er meningen, at det er det, som vi skal, så er det fint, så er det cool, så er det godt nok. Så er det fint, så er det cool, så er det godt nok. Landene, de ligner mere og mere, ingenting af hinanden. Uptown, hvis man er millionær. Downtown, hvis man er på spanden. Men det er da godt nok alligevel, selvom vi hænger lidt til tørre.
Bare de dumme dæne, de kan fucker det op, som de plejer at gøre. Måske forsvinder vi en skønne dag, når vi ikke er mere mange nok. Men hvis det er meningen, det er det, som vi skal, så er det fint, så er det cool, så er det godt nok. Så er det fint, så er det cool, så er det godt nok. Go, gotta go. Forsvinder vi en skønne dag, når vi ikke mere mange nok. Men hvis det er meningen, det er det, som vi skal, så er det fint, så er det cool, så er det godt nok. Så er det fint, så er det cool, så er det godt nok. Så er det fint, så er det cool, så er det godt nok.
Ja, de svingede fandme godt.
Det svingede helt vildt fedt. Og igen, altså, hvor sang han dog forrygende godt, og jeg synes jo, nogen har en forpligtelse til at få samlet nogle af alle de her, det den vi hørte før med Kluden drejer stille rundt for det her tv-program i akustisk stærk format, og få lavet det ultimative box-set med Kim Larsen, det er det, jeg vil sige, med alle de ting, der ligger i gamerne. Ikke de store hits, dem kender vi godt alle sammen, men stikket under, altså nogle af alle de her akustiske versioner, hans akustiske turné, han var på med Thomas Grue, ved at der findes dokumenteret med en live-optagelse. Alle de ting bør nogen sørge for, at at også i den ganske omfangsrige fanklub bliver præsenteret for.
Og så er der også bare den her del med, med gode gamle Odense, hvor jeg selv er fra. Og derfor har jeg også et særligt forhold til Kim Larsen. Og vi sad og skrev lidt inden, før vi gik på her, Erik, om at der findes jo sådan en Kim Larsen-rute. Man kalder den for Kim Larsens dødsrute i Odense, hvor man simpelthen vidste, hvor man startede.
Fantastisk.
Ja. Du har aldrig været på den?
Desværre. Jeg skal snart til Odense, så vil jeg bestille sig til lidt for coronamyndighederne følge i Kim Larsens fodspor.
Ja, ved du hvor man starter hen?
Det må være Lørups.
Ja, Lørups vinstue, han boede jo ovenpå. Og så lige overfor, der ligger det, der hedder Grøntorvet, og så gik han videre til den der sportsbar, der hedder Kickoff, og så kom han ind på Sir Club, og så sluttede han næsten altid på det sted, der hedder Boogies. Ja. Og så drak han øl via glas altid, cirka 2-3 tårer per øl. Og så en cigaret helt nede ved knorene, der altid sad fast. Og så står han der.
Du har jagtet.
Tro mig. Men han var der også hele tiden. Og det interessante var, at nogle gange var dem fra Kjurken med ham, ellers så var han altid i byen alene og bare stod. Og fik lidt rygte for at være arrogant. Som jeg altid synes var lidt forkert. Fordi han var der jo bare for at virke til at observere. Så en gang imellem, så ævlede han lidt. Men det er også godt kunne lide ved, og man forstår, at han ikke gider snakke med alle, der kommer op og siger, du var soundtrack til en barndom, eller et eller andet, ikke?
Den har jeg nok hørt før.
Ja, men det er bare den sidste ting med den her Kim Larsen-del af Odense, det var noget, jeg rigtig godt kunne lide ved ham, det var eksempelvis et sted som Sir Club, som ikke er det mest charmerende sted, det kan jeg altså godt sige.
Det, navnet antyder det jo lidt.
Ja, og det med store poolbord og 90'er dans ud over det hele, og så videre. Men der kunne han sagtens stå, men der stod han altid helt oppe i baren, og så talte han altså bare med dem, som nogen vil kalde for sutterne.
Men det, jeg synes jo, at de her værtshusbesøg og den rutine med lige at skulle ud og kigge, ikke? Altså for at samle ting op. For eksempel har han jo fortalt, at noget af det, han samlede op på værtshusene i Odense, var den, jeg er en af de få, som der er mange af, og jeg er ham, der kom med hende, der gik. Altså den slags værtshusbrokker, som vi jo alle sammen har hørt på værtshusene, og folk bliver fulde nok, så siger de jo tit noget morsomt, hvis ikke de siger noget helt tragisk. Men altså, og det var han virkelig god til. Han havde en radar for det der, at fange det ind og få det skrevet ned, så man også kunne huske det dagen efter.
Ja, så det skal man nok også have med til den her, fordi Odense var det jo sådan en, der var nærmest ingen berømthed af den by, at det var sådan en ting, så er Kim Larsen her igen i byen, og så står man og kigger lidt på ham og sådan noget. Men at han jo, det tror du ret i, jo rent faktisk brugte det som direkte inspiration.
Ja, især at stå og tale med sutten, for det er jo faktisk ret ofte dem, der siger noget sjovt, og det vidste han jo allerede fra Gasolin, hvor han jo brugte flere af dem, og nærmest også som deltager i sangskriven, der er jo akkrediteret flere af den fantastiske sang Guleroden på hver skopladen. Handler jo om en konkret person, som også faktisk bidrog med brokker til Kim Larsens tekstlige univers. Og han havde jo tit, det sværeste for ham var jo at skrive teksten, det lader han jo heller aldrig skjul på. Så derfor var det fedt at finde sådan en sætning, der kunne sætte tankerne i gang, ikke?
Ja. Igen, sådan her.
Ja, jeg skal lige sige, at det er jo tankevækkende, nu vi snakker om Odense. Han jo faktisk skrev en sang, der hedder Her i Odense.
Ja, det er rigtigt.
Som som man vel godt kan tillade sig at tage som en pendant til Se din by fra tårnets top, ja, med Gasolin fra 72, som er jo en sang til og om København, som efter min ringe mening er den bedste sang, der er skrevet til og om København. Derimod er jeg ikke helt sikker på, hvordan folk i Odense rent faktisk har det med den der Odense.
Nej, den bliver spillet på, den bliver spillet på stadion, men jeg ved sgu ikke. Jeg synes, det er lidt hårdt at høre Kim Larsen sige, tab og vind med OB. Altså, det er sikkert, altså det er...
For en gang skyld tror jeg ikke helt hjertet var med der, nej.
Nej, men det er virkelig en... Det er lidt af en hyldest til byen, det må man sige. Men den har... Jeg skal altid spørge, hvad man siger. Altså, de fleste af mine venner, de synes, det er en rigtig lortesang. Men den har, og det er det, han kan, kæmpe folkelig appel, det nummer. Og det er ikke noget, man hører andre i andre byer, men når man bliver spillet på eksempelvis Sø Club, eller bliver spillet på Odense Stadion eller andre steder, så synger folk altså mere
også det med knyttet. Venner, som påstår, at den ikke er særlig god. Og det er jo og altså det er også det, en trick at kunne det.
Altså, jeg ville nærmest kristere hele teksten lige nu her, og jeg synes ikke, det er en god sang. Og det er også det, Kim kan for fanden.
Lige præcis.
Ja. Og med det, der ved jeg ikke, om vi prøver at slå en sløjfe på handel, eller hvad man nu siger, Jensen, fordi hvad du egentlig kom frem til? Havde han et projekt, og var der egentlig nogen grund til at finde ud af, om han havde et projekt?
Nej, hvor jeg lige vil sige. Altså, selvfølgelig havde han et projekt. Altså, der er jo ingen tvivl om, at han gerne ville skrive den bedst tænkelige sang, hver gang han satte sig med gitaren efter den her værtshusrunde om natten i arbejdsværelset eller køkkenet, og skulle se, hvad der var til ham. Ikke? Selvfølgelig var der den størst tænkelige ambition. Selvfølgelig var der også en del af projektet at sige, de her cirkler har jeg været i før, ud med dem. Ikke? Altså, han kasserede jo sindssygt meget, fordi han var så produktiv. Men man kan jo også høre på den her lille fine sang med Pizza Bakke Trommeriet før, hvor nemt det egentlig kom til ham. Altså, man kan jo næsten høre det lejende i det. Så altså... Det tror jeg på mange måder også har stillet sig lidt i vejen for det kunstneriske projekt. Altså når nu de her sange løber så let ind i mine år, hvorfor fanden skulle jeg så gøre bånd på mig selv for at skabe et eller andet i Sundes af kunst? Altså kultureliten, anmelderne osv. Så det kunstneriske projekt var vel at holde den fald og være folkelig på en ægte, god og ærlig måde over for dig selv i hvert fald, sådan at du vidste, at, hvad du ville med det her. At det aldrig var sådan en Walter Carlo-film, hvor du... snyder lidt ved at gøre dig dummere, end du er hele tiden, for at læfle for et eller andet folk. Det gør han jo aldrig. Altså, jeg synes også, det er en sjov ting i den der artikel, for nu at nævne den igen, jeg skrev forleden, at både Poul Bruun og Jørgen Jeppesen jo siger, at Kim Larsen bad jo aldrig folk om at synge med. Det gjorde han simpelthen ikke. Han læftede ikke for nogen. Og det kan man måske sige, var projektet, at du vil være folkelig, uden at læfle for nogen.
Mm. Og han ville altså være blevet 75 år i dag, og vi slutter af med et nummer, du anbefaler, der hedder Hjert og Dame fra Forklædt som voksenpladen. Og bare lige for at slå det på plads en gang for alle. Er vi enige om, at hvis Kim havde levet stadigvæk, så ville han altså have hadet al den opmærksomhed, der har været på, at han var blevet 75?
Helt sikkert, han havde det også. Den eneste, der ikke sagde noget, da han fyldte 70, det var Kim Larsen. Der er en fantastisk, sjov historie, synes jeg, om da han fyldte 40 hvor, i København, hvor hans daværende band ligesom tænkte, vi skal lave en surprise for ham, og en eller anden inviterede ham hen på hans yndlingsitalienske restaurant, og så sad der 30 mennesker inden for den nærmeste ligesom, kreds og ventede, og surprise! Og Kim Larsen blev lidt forlegen og så egentlig nærmest sur ud, og satte sig dog alligevel ved bordet og spiste en forret og sagde, tusind tak gutter, det var sødt, at jeg arrangerer det her, nu går jeg i biografen.
Og lad os slutte med det. Tak for det, Erik Jensen.
Se, hvor sneen falder vi, sukker, sø og engleblit, som krystaller på din pande. Svanerne, de skutter sig, længe stimmer ligesom jeg, efter eksotiske lande. Irma hønen blinker i mørket, ligger bare der og ligger ind. Jeg sammenligner dig lidt med det, men kun for skæld. Vi sætter fodspor begge to på dronning Louises bro, imellem tusinde andre. Om lidt er det visket væk, men du og jeg går stadig væk, hånd i hånd med hverandre. Og længe så usigeligt efter sommer, og bare fred og ro. Men der er det.
skal til. Det ved vi godt, begge to. For se, hvor sneen falder, flytter vi sukkersødt og hemmeligt. På dig, min hjerte dag.